Hea meel on teid tervitada. Täna alustab pastoraare Kimmel Taanieli raamatu 8. peatüki selgitamist. Ühtlasi hakkame vaatama Taanieli uut nägemust jäärast ja sikust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin head kuulamist.
Taanieli raamatus on terve rida unenägusid, nägemusi ja nende seletusi. Esimene neist on teises peatükis kirjeldatud Nebukadnetsari unenägu erilisest kujust. See kujutas inimkonna ajalugu tema ajast alates kuni selleni, kui Jumala riik saab kõigile nähtaval kujul ilmsiks. Samasugune kogu inimkonna ajalugu hõlmav nägemus oli ka see, mida Taaniel nägi ja millest kirjutatakse 7. peatükis. See nägemus ongi Taanieli raamatu kulminatsioon. Nüüd, kus tuleme 8. peatüki juurde, saame uurida jälle uut nägemust, mis valgustab inimkonna ajalugu. Selle erinevuseks võrreldes kahe eelpool nimetatuga on aga see, et see puudutab ainult üsna lühikest perioodi Iisraeli rahva ajaloost. Kui seda tahta paigutada Nebukadnetsari unenäkku kujust või Taanieli nägemusse neljast metsalisest, siis langeb see Pärsia ja Kreeka riikide aega. 8. peatüki kohta tasub meeles pidada veel seda, et selle alguses vahetub algtekst jälle arameakeelsest heebreakeelseks ja jääb selleks kuni raamatu lõpuni. Loen Taanieli raamatu 8. peatükist esimese salmi. Kuningas Belsassari valitsemise 3. aastal ilmutati mulle, Taanielile, nägemus lisaks sellele, mis mulle varem oli ilmutatud. Ehkki algteksti keel vahetub, jätkub Taanieli raamat sujuvalt. Muuseas viidatakse 8. peatüki alguses mööda minnes ka eelmises peatükis kirjeldatud nägemusele. Taaniel annab teada ka uue nägemuse saamise aja. See oli kuningas Belsassari 3. valitsusaasta. Nagu näeme, kutsub Taaniel Belsassarit järjekindlalt kuningaks, ehkki juriidiliselt võttes oli ta ainult asevalitseja. Aga kuna ta isa oli andnud talle kuninga volitused, siis muidugi ongi õige võtta teda kuningana, valitsejana. Belsassari 3. valitsusaasta on laiemas plaanis aeg, kus Pärsia hakkas vähehaaval üha selgemini Babylooniat ohustama. Küürose juhtimisel hakkas mäss üha enam tuult tiibadesse saama, ja Belsassar, kes teatavasti leiti kerge olevat, ei suutnud selle võidukäiku takistada. Võib seega öelda, et ajal, kui Taaniel sai oma teise nägemuse, hakkas Babylonia võim üha selgemalt nõrgenemise märke näitama. Nii ka nägemuses, mida järgnevalt kirjeldatakse, ei nimetata Babyloniat üldse. Loen teise salmi. Kui ma nägemuses nägin, siis ma olin, kui ma vaatasin, Suusani palees Eelami maakonnas. Ja ma nägin selles nägemuses, et ma olin Uulai jõe ääres. Suusani palees elas hiljem Pärsia ajal ka Ester. Suusani linn oli mõistse Eelami maa pealinn, mille pärslased uuesti üles ehitasid. Nii oli see ka Eelami maakonna pealinn. Hiljem aga, kui Küüros oli juba võimule saanud, teatud aegadel ka kogu Pärsia pealinn. Suusan oli umbes 240 kilomeetrit Pärsia lahest põhjapool. Sealt oli pärit ka Nehemia, kes hiljem nimetati Jeruusalemma asehalduriks ja kelle juhtimisel parandati Jeruusalemma müürid. Nüüd näeme, et seal oli ka Taaniel, kes elas juba ammu enne Esteri ja Nehemia aega. Praegusel ajal näidatakse Suusanis turistidele võimast Taanieli haua mälestusmärki, mis on muidugi ehitatud kaua pärast tema surma. Kuna Piibel ei räägi, et Taaniel oleks millalgi pagendusest Juudamaale tagasi läinud, siis on tõesti tõenäoline, et ta on maetud Suusani linna. Sel juhul võivad pärimuse andmed tema hauakohast ka täiesti õiged olla. Suusanist voolas mööda Tigrise harujõgi Uulai, mille kaldale Daniel järgnevas nägemuses viidigi. Tema ise oli selle nägemuse ajal siiski Suusani võimsa palee paksude müüride vahel. Loen kolmanda salmi. Ja ma tõstsin oma silmad üles ja vaatasin ja enne. Üks jäär seisis teisel pool jõge ja tal oli kaks sarve. Ja sarved olid pikad, aga üks oli teisest pikem ja pikem tõusis viimasena. Hiljem 20. salmis selgub selle nägemuse seletusest, et see kahe sarvega jäär tähendas Pärsia või õigemini Meeda-Pärsia riiki. Sarv on piiblis sageli kasutatav võimu ja edukuse võrdpilt. Selle kohta sobib hästi näiteks kas või psalm 92, värsid 10 ja 11. Sest vaata, su vaenlased, issand! Sest vaata, su vaenlased saavad hukka. Kõik ülekohtu tegijad pillutakse laiali. Aga minu sarve sa oled ülendanud nagu metsärjal. Ma olen võitud värske õliga. Iob aga kirjeldab oma õnnetut olukorda Iobi raamatu 16. peatüki 15. salmis, kasutades pilti sarvest vastupidisel viisil. Ma õmblesin enesele ihu jaoks kottiriide ja torkasin oma sarve põrmu. Ka Danieli nägemuses kujutavad kaks pikka sarve võimule tõusmist. Neist kahest sarvest esimene kujutab Meediat, järgmine aga, mis kasvas pikemakski, Persiat. Just neil aegadel, kui Daniel seda nägemust nägi, hakkas meedia võim üle minema Persiale, kes küürase juhtimisel hoogsalt tugevnes. Loen neljanda salmi. Ma nägin jäära kaevlevat lääne ja põhja ja lõuna poole. Ja ükski loom ei suutnud temale vastu seista ega olnud tema käest päästjat. Ta tegi, nagu temale meeldis, ja ta suurustas. Loomad kujutavad siin nägemuses riike, kes võitlesid sarnaselt nagu loomad looduseski. Jäära loomuses on puskimine ja seda teeb ta ka nägemuses. Puskides kaitseb jäär oma territooriumi, samuti laiendab seda, kihutades võistlejad minema. Nii ka Pärsia tungis edasi kolmes suunas, põhja, läände ja lõunasse, ilma et keegi oleks suutnud talle vastu panna. Ida ei nimetata ja see peegeldab täpselt, millistes suundades tahtis Küros oma alasid laiendada. Teda ei huvitanud vallutamise mõttes suuremat India ja Hiina, mis olid tema riigist kaugel idapool. Need kolm ilmakaart vastavad arvatavasti sellele, mis Pärsiaga seoses öeldi 7. peatüki 5. salmis, kus seda võrreldi karuga. Ja vaata, tema järel tuli teine metsaline, karusarnane, aga see pandi püsti ühe külje peale ja tal oli kolm küljeluud suus hammaste vahel. Ja temale öeldi nõnda, tõuse, söö palju liha. Kolm küljeluud selles nägemuses ja kolm ilmakaart Suusani palees nähtud nägemuses tähendavad arvatavasti neid kolme suurriiki, mis Pärsia oma võimule alistas – Babylooniat, Lüüdiat ja Egiptust. Mõlemas nägemuses kujutatakse Pärsiat kui võimuahnet ja vallutamishimulist looma. Loen viienda salmi. Siis ma panin tähele ja vaata, üks sikk tuli lääne poolt üle kogu maa, ilma et ta oleks puudutanud maad. Ja sikul oli silmade vahel võimas sarv. 21. salmis öeldakse otse, et see sikk tähendab Kreekat, ehk Aleksander Suure loodud suurriiki. Tema sõjapidamistaktikat võib kutsuda välksõjaks, nagu ka Hitleri edasitungimist teises maailmasõjas. Pilt lääne poolt tulevast sikust, kelle jalad vaevu maapinda puudutasid, iseloomustab hästi Aleksander suure vallutuskäike. Sellega oli algust teinud juba tema isa Filippos, ühendades Kreeka linnriigid oma võimu alla. Aleksandri vallutuste hulka väljendab hästi näiteks see, et ta andis tervelt 70 vallutatud linnale Aleksandria nime. Loen salmid 6 ja 7. Ja ta tuli kahe sarvega jäära juurde, keda ma olin näinud seisvat teisel pool jõge, ja jooksis oma vägevas vihas sellele kallale. Ja ma nägin teda jõudvat jäära juurde. Siis ta märatses selle vastu ja puskis jäära ning murdis selle mõlemad sarved. Ja jääral ei olnud jõudu temale vastu seista, vaid too paiskas ta maha ja tallas teda. Ja ei olnud kedagi, kes oleks päästnud jäära tema käest. Siin kirjeldab Daniel Kreeka ja Persia sõjalist kokkupõrget, mis lõppes Kreeka võiduga. Ajalooraamatutest võib lugeda, et Aleksander suure tugevaimaks vastaseks oli Persia kuningas Dareios III, kelle vägesid ta lõi tähtsas Issose lahingus aastal 333 enne Kristust. Paar aastat hiljem andis Aleksander Dareiose võimule lõpliku hoobi, võites ta väed Gaugamela lahingus. Loen 8. salmi. Ja sikk suurustas väga, aga kui ta oli vägevuse tipul, murdus võimas sarv ja selle asemele kasvas 4 suurt sarve taeva 4 tuule poole. Aleksander suure võidukäik lõppes tõesti äkitselt, nagu noaga lõigatult. Ta suri 32-aastasena Babylonis ootamatult puhkenud haigusse. Tema riik jagati pärast seda tema väejuhtide vahel 4 ossa. Alguses võttis Antipatros ja seejärel tema poeg Kassandros oma võimu alla esialgse Makedoonia territooriumi. Lüsimachos sai valitseda Traakia ja Väike-Aasia põhjaosad. Ptolemaiusest sai Egiptuse valitseja, riigi idaosa aga võttis oma valdusse Seleukos. Need 4 suurt sarve ehk sõjapealikud kuulutasid end oma haldusaladel kuningateks. Daniel märkis nagu muuseas, et 4 suurt sarve, mis kasvasid esimese võimsa sarve asemele, olid taeva 4 tuule poole, ehk 4 ilmakaare suunas. Võib tõesti öelda, et 4 osa, milleks Aleksander suure riik jagunes, olid põhjas ja lõunas, idas ja läänes. Ja ehkki need olid ainult endise riigi osad, olid nad ikkagi küllalt suured. Loen 9. salmi. Ja ühest neist sarvedest tuli veel üks pisike sarv, ja see kasvas väga suureks lõuna ja ida ja ilusa maa suunas. Ilus maa tähendab tõotatud maad ehk Iisraeli. See kuulus esialgu Ptolemaiose võimu alla, aga selle uukose järeltulijad, kes valitsesid idapoolset riiki pealinnaga Süüria Antiookias, vallutasid aastal 198 enne Kristust Juuda alad endale. Daniel ütles, ühest neist sarvedest tuli veel üks pisike sarv ja see kasvas väga suureks. See pisike sarv kujutab endast ilmselt valitsejat, kes tuleb ühest eespool nimetatud 4 dünastiast. Esialgu on ta pisike, aga saab väga võimsaks esmajoones 3 suunas, lõuna, ida ja ilusa maa suunas. See näitab, millises suunas ta oma võimu laiendab ja eriti jõuliselt kehtestab. Jutt on Seleukiididest, ehk Seleukos esimese Nikatori järeltulijatest. Sellise valitseja nime võttis nimelt endale üks Aleksander suure kindraleid, Tema järeltulija Antiookos kolmas suur oli see, kes vallutas Juuda alat Ptolemaiose soo käest tubli 100 aastat pärast seda, kui Aleksander suure riik 4 jagunes. Aga see pisike sarv kasvas väga suureks ka päris erilises mõttes. Loen 10. salmi. Ta kasvas suureks kuni taeva väeni ja paiskas maha mõned sellest väest ja tähtedest ning tallas neid. See on juba mõistatuslikum tekst, mida mõista pole nii lihtne. Kuidas siis see üks sarv võib saavutada sellise võimu, mis ulatub isegi taeva väeni ja suudab maha paisata tähti ning neid tallata? Piiblis võib jutt tähtedest tähendada kõigepealt taevas paistvat linnuteed koos kõigi nähtavate tähtedega, nagu meiegi tähti mõistame. Aga eriti Babylonias usuti, et tähed on peale selle ka jumalikud olendid, kes mõjutavad inimeste elu. Nende orbiidilt maha tõukamine tähendas babyloonlastele suurt vapustust kogu loodule. Mõnikord tähendavad tähed ka taevalikke olendeid, esmajoones ingleid. Ja vahel kõneldakse piiblis ka jumala inimestest kui tähtedest, kes võitlevad selle maailma pimeduse keskel. Näiteks kirjutab Paulus filiplastele 2. peatükis salmides 14 ja 15. Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas. Meie probleemiks nende salmide tõlgendamisel on, et me ei tea, mil määral mõjutas Danieli nägemust see, mis ta Babylonias õppinud oli. Teda nimetatakse Danieli raamatu 5. peatüki 11. salmis ennustajate, nõidade, kaldea teadjate ja tähetarkade ülemaks. Seega pidi ta olema väga hästi kursis kõigega, mida need Babylonia targad pidid teadma. Teisalt aga keeldus ta samal ajal kummardamast kedagi muud kui Iisraeli jumalat. Ta teadis sedagi, et inimkonna käekäiku juhib Jumal ja mitte ainuski tähtkuju. Meie probleem on seega, et me ei tea, millisest vaatenurgast tuleb Danieli juttu tähtedest tõlgendada. Või on asi hoopis nii, et selles nägemuses tuleb tähtede maha paiskamist mõista kujundina, kuidas mitmed võimsad valitsejad kaotavad oma võimu, kui see uus sarv tõuseb. Babylonia tõlgenduse järgi tulenesid kuningate vahetumised tähtede mõjust. Kõige lihtsam on ilmselt mõista seda tähelepanuväärset juttu taeva väest ja tähtedest ikkagi nii, et see tähendab paljude tugevate vastaste langemist. Nimelt laienes Seleukiidide riik teatud ajal isegi Aleksander suure riigi suuruseks. Ainult Egiptus jäi sellest välja. Samuti on võimalik mõista asja nii, et hellenismi tugeva mõju tõttu loobusid paljud juudid oma isade usust ja hakkasid kummardama Kreeka jumalaid. Siis võib tõesti piltlikult rääkida tähtede langemisest taevast. Loen salmid 11 ja 12. Ja ta tõstis ennast kuni selle väe vürstini. Sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Ja alalise ohvri asemele pandi üleastumise vägi. Ta paiskas tõe maha ja mida ta tegi, läks tal korda. Seleukiidid olid tugevad hellenismi ehk Kreeka aadete eest võitlejad. Nad püüdsid kas heaga või kurjaga juurutada hellenismi kõikjal vallutatud aladel. See aga tähendas sel ajal mitte ainult teatud riietuse moe või kirjanduse levitamist, vaid eeldati, et vallutatud rahvad hakkavad kummardama ka Kreeka jumalaid. Sellega ongi seotud jutt enda tõstmisest taeva väe vürstini ja pühamu paiga, ehk templi ümbertõukamisest või ära rikkumisest. Kui Antiochos neljas Epifanes sai Seleukiidide riigi juhiks aastal 175 enne Kristust, siis hakkas ta suur riik näitama juba pragunemise märke. Ka Rooma mõjuvõim oli kasvamas. Seetõttu tuli tal teha kõik oma riigi ühtsustamiseks. Seda püüdis ta saavutada nimelt hellenismi abil. Kuna tema riiki kuulus mitmeid eri rahvaid ja kultuure, siis arvas ta võivat need ühendada, sundides neid omaks võtma hellenismi kõige tähtsamaid jooni. Ei ole raske arvata, mis oli sellise poliitika tulemuseks. Vastupanu üha kasvas. Selle lämmatamiseks oli tarvis üha tugevamaid abinõusid. Ja nagu me Taanieli raamatu ääres oleme juba näinud, eriti juuda rahvas suhtus äärmiselt ebasõbralikult kõigesse sellisesse, mis eeldas kellegi muu kui elava jumala kummardamist. Antiochosel tuli juutide vastupanu murdmiseks kasutada sõjameeste jõudu. Tal oli tõesti tugev armee, kes tappis palju juuda elanikke. Lõpuks laskis Antiochos oma armeel maha kiskuda Jeruusalemma müürid ning katkestas templis issandale ohverdamise. Selle asemel andis ta määruse ohverdada templis Kreeka peajumalale Zeusile. Nii püstitati templisse Zeusi kuju. Jeruusalemma templi altaril ohverdati aastal 167 enne Kristust ka siga, kes oli juutidele rojane loom. Nii sai terve tempel rüvetatud. Ilmselt neid sündmusi peegeldavadki Taanieli nägemuses sõnad, ta tõstis ennast kuni selle väevürstini. Sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Teisi sõnu, endine pisike sarv otsustas hakata vastu lausa Jumalale endale, lõpetades tema templis teenimise ja pannes asemele oma ebajumala teenistuse. Nende sündmuste tagajärjel algas tugev juutide ülestõus, mida nimetatakse juutide väepealiku nime järgi Makkabite sõdadeks. See ülestõus viis selleni, et Seleukiidide võim juudas murdus ja Iisrael saavutas iseseisvuse, mis kestis tubli 100 aastat, kuni Rooma ajani. Makkabite ajal valitsesid Iisraelis Hasmonite ehk Makkabite soost preesterkuningad, mistõttu seda perioodi kutsutakse ka Hasmonite ajaks. Neid Jeruusalemma templile ja juuda rahvale osaks saanud vapustavaid sündmusi ennustas siis Taaniel, öeldes võimuka sarve kohta, ja ta tõstis ennast kuni selle väevürstini. Sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Ja alalise ohvri asemele pandi üleastumise vägi. Ta paiskas tõe maha ja mida ta tegi, läks tal korda. Seda Taanieli ennustust lugedes saame aimu ka sellest, milliste põhjendustega maailmas elava Jumala vastu võideldakse ja kuidas seda võib teha kord ka tõeline antikristus, kui ta võimule saab. Nimelt, kui läheneda küsimusele Antiochos neljas Epifanese seisukohalt, siis teatud määral on ta teguviis isegi mõistetav. Ta teadis, et Kreeka kultuur ja teadus oli kaugelt üle kõigest muust, mida tolleaegne maailm tundis. Küllap ta suhtus asjasse nii, et see, mida ta pakub, on ju objektiivselt kõigile kõige parem. Lihtsalt teised, harimatud rahvad ei tea seda. Järelikult tuleb see neile selgeks teha. Kui juudid, vaa kitsarinnaline ja kangekaelne rahvas, vastupanevad, siis tuleb neid sundida selleks kas või jõuga, sest erimeelsused lõhuvad riiki. Ühesõnaga, küllap Antiochos tahtis üles ehitada omamoodi täiuslikku ühiskonda, kus kõigil oleks hea elada. Sellise ühiskonna ülesehitamisest on unistatud läbi aegade kuni tänapäevani välja. Paraku Antiochos Epifanes ei tundnud kõige tähtsamat tegurit, elavat Jumalat. Ta arvas, et maailmas on otsustavad jõud mujal, mitte juudamaal. Sama vea on teinud paljud teisedki, kes on tahtnud inimkonna käekäiku parandada. Läinud mööda kõige tähtsamast ja tahtnud seda koguni hävitada. Meie mäletame ühte sellist 70 aasta pikkust katset alles lähiminevikust. Sealgi sooviti üles ehitada ideaalset ühiskonnakorda ja sealgi püüdi tõusta taeva väevürstini, kui kasutada Danieli väljendit. Paljugi paistis ka kordaminevat, aga lõpp oli läbikukkumine. Inimesest ei ole ideaalühiskonna rajajat, kuigi soovid võivad olla ilusad. Edaspidistel idealistidel on, millest õppust võtta, kui soovitakse. Võib arvata, et kui kord tuleb Antikristus, ega siis temagi tule mingil juhul tooma midagi halba. Kindlasti vastupidi, ta tõotab lõpuks saavutada selle, mida teistel enne teda pole õnnestunud saavutada. Ja muidugi tuleb selleks teelt kõrvaldada kõik teisiti mõtlejad, kes ei nõustu ümber mõtlema. See tähendab rahvas, kes ei nõustu loobuma elavast Jumalast. Seekord lõpetame selliste üsna ahistavate meeleoludega. Järgmisel korral saame kuulda, mida inglid mõtlesid, nähes kogu seda õudust, mida nägi ka Daniel.
Love.